Jonathan Brunssin ohjelma starttaa jälleen kerran ja mulla on tänään huippuvieras. Voi kutsua häntä ystäväksi.
Kyllä.
Sakari Pietilä, coach.
Joo, kiitti.
Tervetuloa Sunnuntai Brunssin ohjelmaan.
Ihmaa tulla brunssailleen vaikka tuota. Sä oot aika nääntyneen näköinen. Oot sä syönyt brunssia ollenkaan viime aikoina?
No mä nyt tässä jonkun verran laihtunut, kun tiedätkö Sakari... On vähän pakko. Mulla on semmoiset velvollisuudet, että tässä joutuu laittaa kroppa miinti.
Mä en tiedä.
Mites tota...
Mä vähän epäilin tota onnistumista, mutta nyt kun nähdään muutaman viikon jälkeen. Poskeet luomalla. Hyvä, että pysyy tuota kuulokkeet niin päässä.
No se on just näin. Mitä sulle Sakari kuuluu?
No, tietenkin vähän surullista aikaahan mulla on ollut tässä viime aikoina, kun tytär kuoli haimasyöpään, mutta tietenkin elämä jatkuu ja tuommoinen asia on hyväksyttävä. Tietenkin taas sitten rupeaa sinne oikein rupeaa kaunoiseksi tulemaan ja tavallaan niin kyllä kossua voisi juoda ja sängyssä maata ja valitella elämä on epäoikeudenmukaisuutta ja vastaavaa. Mutta tuota, sitä asiaa on niin kuin mä oon käsitellyt läheisten kanssa, Eksän kanssa, Annen kanssa, äidin kanssa, Veikko ja tytöt ja mä olen ensi viikolla taas tapaamaan niitä. Että. Joo, kyllähän heti tuota... Coachilla ilme muuttuu, kun toi asia tulee mieleen. Mutta on tässä paljon muuta.
Niin.
Onhan tässä paljon muutakin surullista tässä ajassa.
No on, on. Kyllä sanotaan näin, että on tässä nyt niin kuin varmaan ihmiskunnan historiassa niin tapahtunut kyllä viime aikoina niin paljon asioita, että ei ainakaan itse, mä oon kohta 50, niin mä en muista milloin olisi tapahtunut tällaista. Miten tuommoiset asiat, sä oot tunnettu siitä, että valmentajana oot joutunut koutsaamaan isojakin ryhmiä ja pitämään jätkistä huolta ja se henkinen valmennuskin on varmaan ollut niin kuin aika ensisijaisen tärkeää. Niin miten itse koutsi sitten, onko suutarin lapsella kenkiä?
Joo, se on opiskelukuaihetta ja niin kuin nyt teen ratkaisukeskeistä terapiatyötä ja tavallaan ihmiset, jotka käy, ei mulla isoa määrää ole tällä hetkellä ottanutkaan, niin kyllähän semmoinen heillä omat ajatellaan epävarmuudet ja tulevaisuuden kuvat ja vielä toi Ukrainan tilanne ja korona, sehän nyt on häipynyt otsikoista, mutta kyllähän tuolla, niin tuota, kyllähän nämä kaikki, varsinkin ajatellaan nuoremmat ihmiset, niin kokee, että kyllähän tämä on aika kuorma joka paikkaan.
Miten kun sä oot terapeutti, niin minkälaisen neuvon sä antaisit? Meillä on paljon kuuntelijoita, jotka on perheellisiä, joilla on tiedätkö, vähän nuorempia teini-ikäisiä lapsia. Ja sitten muutenkin on niin kuin itselle varma ajatus siitä, että aika on tosi pelottava. Saavat telkkarin, saavat radion, sä katsot lehteen, niin joka paikassa on niin kuin sota. Niin minkälaisen neuvon sä antaisit?
En mitään reseptiä ei voi antaa ja joka perheellä. Mutta se, että rehellinen asioiden suhteen pitää olla, niin kuin Annella vanhempi puhuu lapsille, rehellinen ei pelotella, ei sulkee pois. Että niin kuin käsitellä se asia. Että se on niin kuin iso juttu. Mutta taas, että ajatellaan vanhempia, kun tietää, on tehty etätöitä ja on vähän niin kuin aviomiehen tai vaimon kanssa kuljettu siitä 24-7 peräkkäin ja yhtäkkiä ja siihen voinkaan saatua kaikkia taloudellisia huolia ja sitä kautta, nyt mennään jo aika, tämä piti vähän kevyemmällä linjalla puhua, mutta nämä on kuitenkin elämäni, niin en mä tiedä, asiat pitää käsitellä ja niin kuin tämä on kauheatonta hyväksyä. Mutta se, että mitä me voidaan tehdä, esimerkiksi saadaan Ukraina ja nyt otetaan tähän lapset, niin se, että ei voi sulkea pois, että pitää, mutta semmoinen pelottelulinja ja uhkailu ja tietenkin olisi hyvä, tietenkin taas mikä ikäluokka, mikä tahansa, että ei jäädä niin kuin someen varjoihin. Joku vaikka TikTok tekee yhtäkkiä niin 15 sekuntia taas sotajuttua, niin kyllähän lapset kokee voimakkaasti ja tietää ja ahdistuu, että joku muutenkin ajatellaan, no nyt mä... Mähän kerkki kahvia juomaan eikä syömään. Niin. Ja kun ajatellaan, niin kuin mä nyt lasten liikunta, se nyt on lähellä mua. Sä lähtit valmennuksesta, vanhempien kanssa on valmentanut ja kiekkojoukkuiden on, ne on erikseen. Mutta ajatellaan lasten liikunta viime aikoina. Korona 2 vuotta. Ollut salit kiinni, jäähallit kiinni. Ei ole tehty mitään, mikä on passivoittanut ihan mielettömästi. Se on ihan kauhean määrä, se mitä jengiä on eronnut. Tyttöjä, poikia, niin urheiluseuroista. Ja sitten, mihin siinä on totuttu. Istut kotona, teet jotain, somessa teet etätöitä, etäkoulua. Niin sitten yhtäkkiä kun pääsi johonkin, niin tuommoinen ajatellaan, se on hienoa, että sä oot laittanut itsesi kuntoon sen vanhoilun kunnon resepteillä. Mutta ajatellaan, 11-13-vuotias nuori, kun se on tuossa passivoitunut muutaman vuoden, niin mitä on 10 vuoden päästä, mitä on 35 vuoden päästä, ei pääs viidakosta niinkään pitkälle eteenpäin, kun meikäläinen sun kutsauksessa siellä toimii. Niin ollaan mennyt maailman onnellisimpia kansoja, mutta ajatellaan, että tuo huoli on kyllä iso.
Niin, ja se on semmoinen tikittävä pommi, mikä niin taas odottaa edessäpäin, jos ei sillä tehdä nyt.
Joo, ja ei ole halpa.
Niin.
Maksaa yhtä paljon kuin Hornettien hankkiminen ainakin.
Kyllä. Se on asia, mitä monelta unohtuu. Jääkiekko on semmoinen asia, mitä sä hengität vahvasti.
Edelleen.
Muistan silloin, kun oltiin Viirakossa, olen julkispäästäkä minut pois ohjelmassa, niin sä ikävät sitä, että kun ei nähnyt yöllä näitä tuloksia, NHL-tuloksia.
Oho, mutta tiedätkö, mitä siellä tapahtui kuitenkin?
No,
siellä yksi meidän äänimiehiä oli, jolla oli kuitenkin, meillä ei ollut mitään yhteyttä ulkomailla. On mikitetty joka paikka, paitsi se yksi Uimarannan kulma, missä saatiin joskus puhua elämästä ilman kameraa ja mikrofonia. Niin en paljasta nimeäkään, niin hän kävi aina mulle kuiskaamassa.
Ai tulokset.
NHL-tulokset.
Aikaa kova.
Joo. Ja sit mähän vein, Heidille mä vein, Sulberi Heidille.
Ja.
Kun Heidin miesystävä on Ilveksen isoja sponsoreita.
Joo, kyllä.
Niin mä vein Heidille aina viesti, että hei, IPA voitti nyt.
Okei. Okay.
Niin. Tää oli vähän selän takaa tekemistä.
No niin. nythän Suomessa on, surullisista uutisista huolimatta niin. Ja kaikki niin kuin hyvin, niin Suomihan on siis maailmanmestari ja olympiakulta. Ja millä fiiliksellä sä katsoit olympiafinaali?
No totta kai mä katsoin. Ja se oli hienoa, että me oltiin siinä parempia. Siis se oli hienoa. Mutta muuten mulla jäi vähän, kun oli ne hautajaiset, mulla jäi sunnuntaina Ruotsin ottelu katsomassa, tuli seuraavana päivänä. Ja oli semmoista fiiliksi. Mä katsoin jälkeenpäin kolmannen erään. Se oli hyvä nousu. Mutta eihän se muuten se meidän käyrä. Sveitsipeli. Sekin oli vähän semmoinen, jos ajatellaan pyöreä. Slovakialle on jopa hävitä se, mistä tämä nuori turkulainen tsekkipoika 17-vuotiaana pyöritteli meitä ihan solmuun. Niin ihan se vakuuttava, mutta taas se Venäjä-peli oli niin hyvä. Totta kai olympiamitali se muistetaan ja tuonne, mutta olihan siinä vähän. Kun sanotaan odotusarvot, että sä näet kaikki. NHL-pelaajat, meidän NHL-pelaajat, on McDavis, Matthews, on Panariinia vaikka, ja niin se odotusarvot oli niin kovat. Suomea olisi voitu ihan hyvin pärjätä, onhan meillä loistava joukkue, mutta olisi ollut kiva nähdä toi koko jengi.
Niin kyllä. Mitä he valmentajana, miten sä ylipäänsä silloin aikoinaan päädyt? Mä rupean tässä nyt tekemään jääkiekkovalmentajan hommia. Mä itse nimittäin muistan, mä en tiedä. Sakke, sä et tätä asiaa tiedä, mutta mä oon joskus siis junnuna pelannut lätkää Espoon palloseurassa. Ja mun peliurahan ei ollut mikään häppönen. Mutta mä muistan silloin...
Mikä siinä on? Teppä semmoinen itse annan, mikä siinä on?
No sanotaan näin, että mä en ollut tarpeeksi nälkäinen. Mä jotenkin niin kuin, mä olin siis pakki, mä olisin halunnut hyökkäyksen.
Niin.
Mutta siis valmentajat aina laittoi, koska mä olin ison kokoinen jätkä silloin. Ne ajattelin, että on niin kuin iso pakki. Ja jotenkin niin kuin, mulla vähän vietiin se peli-ilo niin kuin peluttamalla väärin.
Uhu.
Se oli vähän semmoinen. Mutta sitten kun se homma loppui, niin mähän rupesin siis valmentaa junnoja.
Okay.
Mä valmensin 3 vai 4 vuotta Espoon palloseuran näitä ihan junioreita. Ja mä kävin siis Vierumäellä valmentajakoulutuksenkin. Ja se oli siis tosi mielenkiintoinen homma. Se oli semmoinen homma, mikä olisi voinut, tiedätkö, ihanpa jatkaakin. Mikä sua silloin aikoinaan vei tuohon jääkiekkovalmentajan maailmaan?
Joo, mutta mä en kevinä vähän. Jos on pakki, mutta hyökkäysorientoitunut, niin olisi saanut olla nouseva pakki. No, nykykeikossa se olisi niin kuin...
Mä olin siihen aikaan nouseva pakki, mutta sitten mulla aina huudettiin, että nyt se pakin paikka.
Joo.
Ja kato, sitten kun... Aika siihen aikaan nuorempana, että mentiin ylös alas aika nopeasti, niin sitten aina välttämättä ei päässyt takaisin siihen omalle pakin paikalle. Ja sitten tuli aina sanomista valmentajalta.
Okei, kyllä me varmaan jonkun verran sivuttiin, että sä oot niin pelannut, mutta me tuon valmentajan juttu. Sitä me en tiennyt. No itsellä oli, me on Oulu, Oulu. Lähtökohta, kasvattaja, Kärppiä Aasta, pelasin jonkun verran Patinimien urheilijaton kasvattajaseura. Sitten mä olin Pajulahdessa, opiskelin liikunnanohjaajaksi, pelasin Heinolassa, Pelitoissa, liikunnalle menin, opiskelin siellä. Erkka oli mulla vestannut, Erkka oli sitten kurssikaverina, vähän olin YPissä ja jonkun verran ehkä vähän pelasin. Ja sitten Ruotsissa mä pelasin ihan kunnon vuoden Allsvenskan ja Vanhettunassa. Mutta urheiluhan mun on kasvanut. Kaikki käy. Siis edelleenkin jollain niin addikteita kyllä mä katson niin laidasta laitaan. Kriket-turnauksen kolmas päivä rupeaa jo puuduttaa. Mutta, niin muuten. Niin kuin oot kasvanut. Hiihtänyt. Judo oli mulla kova tausta joskus Oulussa. Kilpailu ollut judo kerran kanssa. Joo. Mä oon laskenut kilpaa joskus ihan junnuna.
Okei.
Okay. Silloin oli akuankkapujottelu ja...
Niin oli joo, kyllä. Ja mä oon kuullut tästä.
Joo. Ja. Niin kuitenkin. Niin kuin liikunta. Joo, ja mä tein kiekko. Mä muistan, kun mä rupesin. Isäukko oli yhdistetty miehiä. Kovalla tasolla ja... Vaija ei nyt yrittänyt tehdä, mutta halusin mä hiihdä. Ja aina kun oli koulun kilpailut, oli sukset laitettu viimeisen päälle kuntoon. Ja sit mä rupesin pelaan kiekkoon. Niin se vähän aikaa, niin sillä meni tämmönen hyväksymiskuukaudet siinä. Vihautusoireet hiihdosta. Ja sit hän tuli niin siihen kiekkoon niin mukaan.
Ja.
No se on siinä. Liikunnalla kun mä opiskelin, Erkan kanssa valmennettiin jyppi, nostin liikaa, tein laudartutyön. Semmoista kuin jääkiekko oli anaerobinen jäätesti, oikein kunnon happotesti, mikä nykyään kunnit ei pysty jaksaisi tehdä edes.
Aha.
Ja se oli kova. Siis joo, tehtiin semmoinen ja kummun työ. Sitten mä olin siinä jo valmennuspäällikkönä joukkueen liikaa noista, mä olin jääkiekkoliitossa valmennuspäällikkönä. Sitten meidän PMA-joukkuetta mä valmensin pitkään koko 90-luvun. Joo, ja onhan mä enää Suomen joukkuekin kiertänyt aika lailla. Huoranusvuorot sillä tavalla, kun se nyt on tehnyt sitä. Eli no, Jyppi, HPK, Kärpät, ei Kärpät, Ilves, Jokerit, Ruotsissa Luuleo. Sitten viimeinen, kun mä olin Viromaan joukkueen valmentaja, oli viimeinen. Itävallassa semmoinen Junnomaan joukkueen valmentaja. Ja edelleen kiekossa aika lailla on mukana. Mä olen scouttina oli 3 vuotta. Oikeastaan 2,5 vuotta päätoiminen. Chicago Black Hawksille ja sitä ennen. Mä olin San Joseella semmoinen Oto ja Montrealissa Canadiens, mistä on hienoja muistoja, niin siellä kanssa Oto. Joo, ja A-maajoukkuet, se on meidän junnumaajoukkuet on valmentanut, että tiedät sä, kun kasvaa johonkin hankseihin kiinni ja tanssiliin muuveihin, niin sehän on elämäntapa. No, mutta... Pystyy melkein 50-senäkin vielä harrastamaan kaikkia, kun laittaa bodin kuntoon.
Mutta eikö se ole siis voisin kuvitella, nytkin on no nyt esimerkiksi vaikka Marjamäki, joka Jokerit kausi loppui niin kuin nyt ennen aikojaan ja sitten nopea siirto Oulun Kärppiin. Ja sitten mitäkään Oulun Kärppin erilliselle valmentajalle, no se on, näytettiin ovea, niin eikö se ole aika raakaa peliä siellä?
On.
Miten semmoisen pystyy niin kuin elämään? Esimerkiksi meilläkin, jos tulee joku tilanne, niin meillähän nyt voi tulla suullinen varoitus ja sitten toinen ja sitten ehkä jutellaan. Siellä se on aika lailla niin kuin saman tien ovi.
No siellä on melkein. Sillä lailla, kun johtokunta, hallitus antaa lehdessä niin tämmöisen julkilausuman, että valmentajalla on täysi luottamus takana. Niin se on melkein 2 viikkoa sen jälkeen, niin kuin kootsi vaihtuu. Siinä ei tarvitse varoituksia antaa sun. Niin kuin, sä näet sen vaikka jostain. Okay. Se Hesarista tai iltapäivälehdistä.
Okay, se on se vinkki.
Niin,
sitten tietää,
että... Mutta se on niin kuin, valmentajat on... Kuitenkin kun sä oot tuossa jutussa, niin sä tiedät, että ei joku niinku kahdenlaisia valmentajia. Valmentajat, jotka on erotettuja, joka tullaan erottamaan. Niin kuin ajatellaan liikassa, niin kaikkihan, niin kuin tällä hetkellä liikavalmentajat, niin kaikki on saanut kenkää 1-2 kertaa. Ja nyt on tavallaan markkinatyhmä sana, mutta nyt on paljon enemmän niinku huippukoutseja, että kaikki ei mahdu liikaseuroihin. Mutta on suomalaisia valmentajia, valmennuspäällikköinen, niin meitä on iso määrä Euroopassa. Venäjällä ei enää onneksi sattuneesta syystä, mutta kun pelaa siellä 5-16 kuntia vielä ja ei ole helppoa niillekään. Niin tämä on niin yksi juttu. Ajatellaan toimitusjohtaja, valmentaja. Monta kertaa kun mä pidän tiimiluentoja, ne hakee yhtäläisyyksiä, että Valmentaja on kuitenkin vastuussa kaikesta niin kuin viime kädessä toiminnasta. Harjoitteluun, pelaamiseen, tämmöiseen liittyen. Totta kai sulla on hyvä apujoukot ja kuuntelet ja keskustelet ja johdat. Mutta kuitenkin sä oot se viimeinen. Viimeinen siitä, niin samalla kun toimitusjohtaja on jossain. Mutta mä toivoisin, vähän on kiekko kasvanut siihen, että no kun toimitus, ajatellaan business, se on kvartaalitaloutta. Mutta välillä tuntuu, että kiekko on ollut vielä lyhyempää kuin kvartaalitalous, se on 3-4 viikon sykli. Ja kun taas valmennuksella, nyt mä yhteen mielen, valmennuksella kun halutaan saada aikaan tuloksia tai muutoksia, niin vuosikin on lyhyt aika. Niin kun ihan tulee elämäntapaan muutokseen, niin saadaan niitä nopeasti aikaa, mutta että ne on pysyviä. Niin kuin joukkueen saadut, ne on pysyviä muutoksia. Niin kun ajatellaan nyt, mä katson ne sua silmiin, kun oli ystävä hyvä, niin sä oot laittanut itse timmiin kuntoon, mutta mitä syksyllä, kun prosessi ohi ja kiertue tehty, niin onko se sitten niin
kuin pysyy?
Niin, joo, just se. Että valmiiksi pystyy niin pysyviä, ja mun siinä on tosiaan niin. Ja tietenkin vielä hektisempää, kun nyt pelaajia tulee ja pelaajia menee.
Niin, kyllä.
Mut sekin on coachille iso juttu, että minkälaisen, tiedätkö, ilmapiirin oot pystynyt tekemään siihen joukkueeseen, tai se on kasvanut, mikä on avoimuus, kommunikoitu, vuorovaikutus. Niin sinne on niin kuin, vähän uudenkin pelaaja helppo tulla, kun tietää paikkansa, mikä hakee. Oma rooli. Se on itse puolustava puolustaja, mutta semmoinen roolinkin, että sun on tietty rooli, kun tuut. Mutta ei se riitä, että erikäinen kävelee ovesta sisään, niin mä sanoin, että hei, sä oot puolustava pakki sitten tässä jengissä. Ei, sun pitää itse se hyväksyä. Okei, mä teen sen. Sitten sä oot aika hyvä siinä, niin on joo, mun iso koko, tai käydä tää tavallaan. Niin sä hyväksyt sen roolin. Ei voi, niin kuin sulla oli vähän tuo junnon juttu. Sulla oli vaikea pelata, kun sä hyväksyt tämän roolia, missä sä olit.
Kyllä.
Niitä hyväksyä se, mä teen sen hyvin sille joukkueelle. Se on ne ensiaan. Sä saat tehdä ekstraakin muutaman maalin ja niin edelleen. Se on hyvä, mutta että se on niin kuin ajatellaan meidän Jukkaa vaikka. Jukka oli silloin pelas liikunnalla, tai oli liikunnalla, kun mä olin yhtä aikaa ja pelas meillä. Neljännen ketun laita hyökkää Jukka
Jalanen.
Joo. Niin tuota, niin Jukka on niin kuin, just niin kuin roolittanut ja jätket on sitoutunut. Ei se ole vaan, että se, mä annan sulle rooli ja sä sitoudut siihen, että kyllä se on. Ja hakee vielä kaverit siihen. Koska meidän hyvä ketju, sehän tarvii koordinaatiota. Ei, no ajatellaan vaikka meidän nelosketju. Björninen, ketä se on, Manninen, Anttila, Mörkö, mun kasvattipoika. Niin tuota, se nelos, ketä on tämmöinen ketju, niin siihen täytyy olla kemia, niin kuin löytää, että sä luet, autat toista. Niin silloin sitä tulee paljon parempi kuin se kolmesta yksilöstä yksilöinä jossain muussa. Ja sen näkee joku huippuketju, joku huippuketju. Se koordinoituu se juttu. Ei silloin jokaan tämmöistä, mä ennakoin, tiedä minne mä meen, tapahtuu tätä. Joskus se tulee ihan niinku huksvuks. Joskus siihen niinku kasvetaan ja puhutaan ja niin edelleen.
Tuo on vähän sama juttu, kun tiedätkö Sakke, musiikkialalla usein mietitään, että minkä takia esimerkiksi vaikka poikabändistä lähteneet kaverit ei pärjää soolo-artisteina. Tai hyvin harva pärjää soolo-artisteina.
Ihan sama.
Esimerkiksi, hyvä esimerkki Justin Timberlake, joka on maailman kuuluisimpia laulajia. Hän on ollut poikabändissä, mutta sitten on moni, jotka yrittää ja se ei lähde. Tavallaan ne pelaa hyvin joukkueena bändissä, mutta sitten jos lähdetään soolo-uralle, niin sitten se ei kannakaan juttu. Niin tuossa on vähän sama.
Mutta se on myös toisinpäin. Ajatellaan vaikka jostain bändistä. Minä sinne. Niin tuota, sitten lähtee joku pois, on tyttöbändi tai mikä tahansa, lähtee joku pois ja menee johonkin uuteen paikkaan, uuteen bändiin. Niin tiedätkö, mitä siellä puhkee niin kuin, kukkaan. Nyt tämä organisoituu, tämä koordinoituu, tähän mä kuulun. Niinkä monelle pelaajalle myös, kun vaihtaa seuraa. Niin uudessa seurassa löytää paikan, luottamus, kaikki.
No vähän sama kuin Patrik Lainella nyt on käynyt. Tai sitten niin. Edmonton Oilesissa pelaava Puljujärvi, joka sitten ei oikein lähtenyt hommakäyntiin. Varmaan siis nuoruuden, ehkä se kokemattomuus tietyllä tavoin. Miten sä näet tämmöiset junioripelaat? Puhutaan niin kuin suomalaisessa mittakaavassa. Suomihan on niin kuin tehnyt hyvää juniorityötä ja sieltä tulee tällaisia yksilöitä. Mutta onko ne vähän liian nuori lähtee tommosiin, niin kuin tiedät sä, miljooniin sopimuksiin? Ja äidit ja isät lähtee mukaan ja ei oikein niin kuin osata kieltä.
Tyttöystävä vielä ja koirat ja kissat. No se on tietenkin niin kuin yksilö. Onhan ihmiset erilaisia.
Niin totta kai.
Mä teen noin nuorten kanssa niin kuitenkin. kiekkoilijoiden kanssa töitä, että onhan ne niin erilaisia. Joku on paljon kypsempi kuin toinen.
Mm, kyllä.
Ja kyllä tuo koko ajan tuo sarjakin, nuorempia ja nuorempia pelaajia siellä niin kuin pelaa. Mm. Mutta kyllähän nämä on tärkeitä elementtejä, että sun on tuota, tavallaan että sun kielitaito on kunnossa ja tiedät, että susta pidetään niin kuin hyvin huolta siellä. Mutta semmoinen, miten mä sanon, semmoinen, kyllä itse näkisi sen, niin kuin ajatellaan meidän oikein nuorena lähti pelaajia, joku kypsä, joku Aho, Sebastian Aho. Mm. No koulut ja haluaa käydä armeijaa ja sillä niin kaikki noi on niin kunnossa. Mm. Joo, no kun mä tunnen, kun, no, siis mulla viimeksi maajoukkueessa noita kundeja pelasi, Granulit ja vastaavat, niin joku Mikkekin esimerkiksi, niin oli ihan valmis, jos silloin nuorena lähtee sinne. Mutta eihän kaikista ole tuota missään vaiheessa, tulee kotiikäyä niin edelleen, mutta kyllä se, nyt meidän, se on niin yksilökohtainen. Ei voi sanoa mitään ikää, että täytät 19 vuotta, 2 kuukautta, niin sä olet valmis.
No mitä sitten tämmöisille pelaajille, jotka on tehnyt vuosien uurastuksia, niin kuin kaikki, jotka haluaa pärjätä elämässä muutenkin, tekee kovia uhrauksia. Mutta sitten jotenkin niin kuin monelle tuommoinen niin kuin pettymys, niin jotenkin mä oon jutellut muutamien huippu-urheilijoiden jääkiekkoilijoiden, niin tuntuu, että aika yksin sitten jäädään, kun tulee se paikka, että ei pärjääkään. Mitä sitten sen jälkeen? Kuka ottaa kiinni?
Mennään vielä toi lähteminen tuonne. Niin. Ajatellaan nuoria kundeja, mitä tämä hetkinen painaa. Ajatellaan noita, puhutaan parikymppisistä noista maanjoukkuepelaajista. Niin sulla on isä ja äiti, niin kuin sanot, ne odottaa mielettömästi. Some, ne painaa koko ajan sun niskaan, luet sieltä, oot paskaa, oot hyvä, niin edelleen. Sun agentti haluaa sun nopeasti myös sinne, että saa itse siitä sen 5-7% miljoona palkasta. Mm. Sulla voi olla tyttöystävä, tai onkin monesti, hänkin haluaisi lähteä niin kuin sinne. Niin se on se mieletön se niin kuin mylläkkä. Valmentajat odottaa uuden seuran paineet. Joo, ja no sitten otit se uran siellä. Mä ajattelin, että tällainen, että joku on tehnyt, eikä enää pelaa kiekkoa. Ja on se kova, se niin kuin monelle se droppi, niin kuin sitä pukukoppielämästä, että voidaan puhua kanssa semmoiseen niin kuin normaaliin juttuun. Sä et ole käynyt koulua, sulla on oikein valmiuksia mihkeä, sua on huolettu aamusta asti ohjelmoita, että milloin oot missäkin ja syönyt melkein aikataulun mukaan ja huolto on viikannut sun vaatteet ja pessyt pyykit ja yhtäkkiä sä ootkin sit siinä. Sun pitäisi, niin kuin, kyllä tällä hetkellä on niin kuin liiga alumnia, kun vello on siellä ketolla vello ja näitä, niin pyritään niin kuin huolehtiin ja auttaan. Ja kyllähän niin kuin, vaikka Marko, Jarna, niin ajattelin mikä dropia, missä kunnossa se pelasi viimeiset vuodet. Että se on niin kuin loistavaa, mitä liiga alumni auttoi ja Jarna tekee nyt tuota mielenterveystyötä ja
Marko Jantunen.
Niin, kiertää koulut ja pitää ihmisiä kyllä raittiin ja niin edelleen. Mutta edelleen tuommoinen vielä toinen keissi, kun ajatellaan, sä pelat vaikka 10 vuotta, sä teet hyvän tilin. Sä eläisit sillä loppuelämässä. Kaikki, jokuhan tuhlannut jo. Tai siis ei ne suomalaiset, mutta niin ihminen on, me ollaan siellä, että me tarvitaan myös, niin, tiedätkö, sosiaalista arvostusta. Että sä teet sen 200 miljoonaa tuossa ja on sijoittanut. Eihän sun tarvitsisi tehdä mitään 40-senä.
Ne luulisi ainakin.
Niin. Mutta kun ihminen haluaa, että jollain tavalla ihminen on toisesta riippuvainen, haluaa olla niin arvostettu hyödyksi, ei hyväksi käyty hyödyksi ja niin edelleen. Niin sekin on hienoa, että paljon näitä pelaajia on tullut juniorivalmennukseen tänne. Ja mun mielestä ehkä hieno esimerkki on tuo tepsihuoltaja
Aki.
Niin.
Kyllä.
Ei tarvitsisi terotella kuntien luistimia siellä eikä uhrata 14 tuntia päivässä tepsihallilla, mutta haluaa olla mukana ja toi.
Ja nyt maajoukkojen huoltajana.
Niin joo, myös sitä. Ja toi vielä mitä vähän, se pukukoppi elämä, niin se on niin kuin erikoinen miljöö. Siis se, silloin kun se toimii, niin siellä pystyy puhumaan kundit aika tavalla. Ei siellä puhuta vaan niin kuin naisista jostain. Joku kuvittaa, että siellä puhutaan naisista jostain juhlimisesta. Ei. Kyllä siellä pidetään niin kuin kaverista huolta, autetaan. Totta kai vitsi lentää ja peliä jostain maailman poliittista tilanteesta, ihan kaikki. Mutta se on semmoinen, niin kuin tämäkin sun koppero tässä, kun aikaa, se on niin kuin semmoinen suojattu. Sillä ei ole kellään muilla ulkopuolisilla asiaa ja yleensä ne jutut, mitä on siellä, niin sitten on siinä ja sitten voi tulla henkilökohtaisia suhteita ja suhteita ja kavereita ja puhutaan enemmän. Mutta se on, se, ja kuitenkin, niin kun ajatellaan, kun ruvetaan pelaamaan playoffeja, no jätkät, ja naiset kanssa, ne ei ole niin paljon. Ne on yhdessä toistensa kanssa nyt niin kuin 3 viikkoa, 6-7 tuntia päivässä pelireisut tuohon kotona, käyt syömässä tai kämpillä syömässä ja nukkumassa ja taas.
Se on aika...
Se on.
Se on aika heittäytymistä.
Se on intensiivinen aika.
Miten hei sitten siihen ympärille, kun puhutaan niin kuin huippu-urheilijan elämästä ja siitä, että esimerkiksi säkin, kun sä oot tietyllä tavalla joutunut viettämään myöskin huippu-urheilijan elämää, kun sä oot kiertänyt joukkueiden kanssa johtajana vielä katsomassa, niin miten esimerkiksi, mä muistan lukeneeni artikkelin, sä oot siis sun ex-puolison kanssa, olitte pitkä naimisissa.
Joo.
Ja tota niin, sit tuli ero, ja sitten sinäkin sä tapasit naisen, menit naimisiin, mutta sitten sä sanot just siinä, että sä et oikein niin kuin tiennyt, että tommosen niin kuin pitkän olon jälkeen sä olit tottunut olemaan yhtäkkiä yksin ja niin. Kaikki tällaiset. Niin miten tommoset niin kuin, miten esimerkiksi, kun kaikkihan nämä liittyy siis jollain lailla, että jos sulla on hyvä olla, niin silloinhan sä teet hyvin duunis. Pelaajana sä pelaat hyvin. Mutta sitten jos sulla on huono olla, niin sitten alkaa näkyä joka paikassa. Eiks niin?
No just sillähän me toimitaan. Niitä ei harva pystyy niin kuin erittelemään sillä, että ajatellaan niin kuin, joo, että mä illalla mököttää ja on kaikki päin jotain ja että aamulla vedät tuota verkkarit päälle ja sitten mennään. Kyllähän on vähän tuommoisia sitaateissa lievästi tämmöisiä, ei tyhmä sanan diagnoosia en käytä, mutta on jotain ihmisiä, kuitenkin semmoisia tyyppejä, jotka pystyy sulkeen. Mutta ei ole hyvää välttämättä olla, mutta pystyy niin kuin suoriutumaan niin kuin 2-3 roolista suht hyvin.
Se on aikamoinen. Jos pystyy tommoseen, niin pystyy. Pystyy.
Joo, mutta ei ole. Harva pystyy. Ja se nyt ei tavallaan niin suoriutumaan, mutta se nyt ei tarkoita sitä, että on hyvä olla. Niin.
No tuossa just kävi puheeksi, että teet terapeutin hommia, niin missä vaiheessa sitten Sakke niin ehtii nauttia omaa elämää muuta kuin viidakossa? Sä olit nyt viidakossa.
Olin mä hetki siellä. Niin. Kyllä siinä nautin. No kyllähän... Siis tavallaan kun mä teen terapeutin hommia, kun ihmiset istuu, niin se on niin kuin mulle myös terapia. Se on niin kuin, totta kai sitten asiakas lähtee, niin se unohtuu, mutta se on niin kuin, ja kun mun ratkaisu kesken, niin mähän haen ja teen kysymyksiä ja ihminen itse hakee itsestä ratkaisua. Mutta kun se monesti on niin lukossa, niin mä oon siinä niin kuin autan. Eikä jotain omaa elämän esimerkkejä joskus kerron, mitkä niin kuin kulkee hyvä rajapinta sinne. Kun tässä nyt on tosiaan tapahtunut, vaikka minkä näköistä taipaleen varrella, niin kyllä terapeutti sitä hakee. Kyllähän liikunta on mulle niin kuin töölötsymi.
Niin kyllä.
Se on niin. Ja se töölötsymi vielä. Junnu saa tarjota kyllä kahvi nyt, kun mä mainostan.
Joo, terkut töölötsymille.
Niin, töölötsymi, ootko sä käynyt koskaan?
Oon mä käynyt monta kertaa.
Mä tykkään myös sillä, että kun mä oon pitkään käynyt siellä, että sillä niin kuin sosiaalisena juttuna se on hyvä, että siellä vähän niin kuin pusketaan ja pikkusen läppä lentää ja tollain, niin se on niin kuin, että se mulle on niin kuin.
No kaikkihan muistaa legendaarisen 95. Never forget. Sä olit silloin TV-kommentaattorina ja se oli silloin Kummelestakin tuttu.
No Olli. Joo.
Olli, joka oli siellä studio isäntänä, niin se oli sellainen, missä niinku sit ihan vihaviimeinen, niin kaikki suomalaiset oppii tutustua sun proffan analyyseihin ja muuta. Niin, miten sä päädyit silloin aikoinaan kommentaattoriksi, telkkariin?
No mä tein aikaisemminkin. Silloin kun mä tein silloin, katso kun se oli Maikkari, se oli Ylelle 95. Sitä ennen ne oli, mä olin silloin coachina 92, penaalla kakkosena, kun tuli MMHP. Sitten 94 oli Milanossa ja kanatseissa kisat. Mä en muista mikä kanava se silloin näet, kukko se Anssi oli siellä.
Se oli Yle?
Ei ollut.
Niin sitten se oli Maikkari?
Niin oli joku Maikkari, mutta se oli kuitenkin, Anssi oli siellä, Anssi oli kyllä selostuset meidänkin pelimon jälkeen, kun kuulin jipu huutoja. Niin Anssi oli siellä ja sitten Teemu, mutta se Teemu oli ja minä oltiin kommentaattori. Ne sen jälkeen Yle katsoi sitä, ne pyysi. Ja ne löytti sen formaatihan tuli ihan eri tavalliseksi, että Niin sovittiin, että Olli on semmoinen tyhmä kummeli kansanmies ja mä oon professori siinä vieressä. Ja. Niin me roolitettiin se sillä tavalla. Niin, ja vielä se maailmanmestaruus tuli, niin Mertaranta pääsi huutaa ensimmäisen kerran kunnolla. Niin
se oli ihan valmis resepti siihen.
Oli ja vielä sitten totta kai joukkuetta voi kiittää, että joukkuehän teki, kyllä. Sitten toikin nousi.
Mutta se muistetaan, niin kyllä mäkin muistan, että ne oli niitä ensimmäisiä, joita mietin, että vitsi, että nyt niin kuin kaikki palaset on loksahtunut kohdalle. Siellä on niin kuin joukkue kunnossa, studio on kunnossa, kaikki on kunnossa. Nyt kun katsoo aika paljon, esimerkiksi nyt tänä vuonna, kun katsoo olympiakisoja tai ylipäänsä Lätkän MM-kisat, niin aika moni entinen huippu-urheilija on sitten alkanut tekee tätä TV-puolta, niin miten sä näet tämän? Tämä on aika erilaista. Nyt esimerkiksi olympiakisossa, niin se oli oliko se siellä Pekingin puolella, niin tämä pelaaja, joka teki näitä kenttähaastatteluja.
Oskari.
Niin,
no, ei se ollut oskuhommaa kyllä vielä.
Eikö ollut?
Ei. Enempi olisi ollut hyötyä kentällä välillä. Se on ihan ja sitten me studiota en katsonut paljon, sekin on niinku ihan sillä, totta kai mä katsoin, tiedä.
No se oli Teemu ja sitten se oli Kime.
Niin, no ehkä Kundeilla vähän meni, siis semmoinen vanha muistelu ja käkättelemisen vähän se homma.
Okei.
Okay. Mun mielestä pitää olla huumoria.
Kyllä.
Siis ilman muuta. Se ei voi olla, että sä piirrät ja katot kuvaa ja tällainen. Niin ei se niinku Ylen lähetyksen Mertaranta, kun siellä vasta, sehän Kuhman mummut tykkäs just semmoista tyylistä ja tällainen. Ja sitten taas se ammattilaisten homma on se, kun sä piirrät jotain, ja eihän Suomessa kiekkoamaan niin paljon, että se pitäisi joku semmoinen, niin kuin kun hyvä tämmöinen joviaali tausta nauraa räkättää välillä, mutta löytää. Ja jotenkin myös tuo analysointiin, niin eihän siellä paljon mentaalipuolta, ja katsota vaihtoaito, mitä tapahtuu, minkä kanssa. Ja aina on se, että peli periaatteessa niin joku virheen kautta tällainen. Niin on tavallaan niin kuin tänä aamuna, eikö milloin mä katson, kun Patelainen hieno suoritus. Niin kyllä niitäkin, mutta se on enempi, mä ajattelin semmoinen kaivamista, että vielä ehkä syvemmälle päästä kuin se pyörittää, niin se on, silloinhan piirrettiin fläppitaululle ja nythän on grafiikka niin hieno ja ihan totta, ihan upean näköistä. Ihan sama kuin katsot Samparin liikaa, niin kyllä. Grafiikkaa. Mutta coach siellä vaan on fläppitaulu kauko tuolla.
Edelleen.
Niin joo.
Miten valmennustyyli? Tuossahan nyt ollaan puhuttu jo pitkään siitä, että esimerkiksi silloin joskus aikoinaan, kun vaikka Pentti Matikainen valmensi olympialaisessa Gälgärissä ja nyt kun katsoo esimerkiksi vaikka Jukka Jalonen, joka nyt valmensi Pekingissä, niin varmaan niin kuin jää peli on sama, mutta sehän on kumminkin muuttunut täysin. Vai miten sä näet sen?
No onhan se muuttunut. Mutta mä oon miettinyt joskus yksilötasolla, kun pelaajat on varmaan vahvempia, iso on tällainen nopeampia. Mutta taas mä ajattelin, että Summasen Rami pelasi silloin mun Jypissä. Meillä on muutenkin semmoinen ihan ihmissuhde Ramin kanssa. Niin, kuitenkin mä tein sille fyysisiä ohjelmia. Ja, mä sanon, että tämän päivän liiga ja noista pelaajista, niin kuin Rami pärjäisi fysiikalla, tai sillä fysiikalla, niin kuin monikin muu pärjäisi aivan mielettömästi. Peli on muuttunut, mutta sanopa sä, että millä tavalla, mä sit korjaan, millä tavalla peli on muuttunut?
No siis vähemmän maaleja tulee.
No joo, ei voi. No NHL-peli tuossa päättyi 9-7 justiinsa.
Okei, no sitä matsi mä en näe. Ne jotenkin siis jotenkin tuntuu, että se peli on paljon nopeampaa, ehkä paljon taktisempi. Että aikaisemmin jotenkin niin kuin, jotenkin tuntuu, että se peli on muuttunut. Että se on niin kuin enemmän, no se tietenkin riippuu, jos katsoo vaikka esimerkiksi silloin Neuvostoliiton aikaiset ykkösketjut, niin se oli vaan niin kuin kläk, 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 kläk ja maali.
Joo. Kyllä mä tiedän, kun mä katson jotain 80-luvun pelejä tai 90, niin se onhan se hitaampaa. Se, mutta en mä tiedä, siinä on kyllä myös jotain niin kuin kamerajuttua, että se näyttää. Ei se niin paljon hitaampaa, tuntuu, että sillä on puoli minuuttia aikaa niin kuin katsoa jotain syöttöä. Mullakin on niin kuin varmaan vanhoja nauhoja meistä ja 90-luvulta, 2000-luvulta. Niin taktisuus siihen on tullut. Mutta jääkiekkona se nyt ei ole maailman taktisin peli. Jos oikein ajatellaan vaikka jenkkifudis.
Niin kyllä.
Niin se on, siinä on määrätty joka juttu tällä. Kiekossa tavallaan sä saat, niin kuin, saat haastaa, käyttää henkilökohtaisia taitoja, tehdä. Ei voi olla niin, että niin kuin jenkifudiksessa pystyt joka muuvin hakemaan. Mutta kun sä voitat kiekon jääkiekossa, niin on muutama variaatio siellä. Ja kyllä se edelleen niin hienonnettuna on se, että mennään lujaa kahdella päällä, yksi takana pakit viivassa, toinen voi niin pitsata sisään ja toinen sinne. Mm. Ennen pelattiin keskialueen 1-4, nyt se on vähän kunnon ohjauspeliä siellä. Mm. Omaa päätetään hyvin, tuplataan kahdella, pelataan miestä aluetta. Niin se on kyllä iät ajat pelattu. Mm.
Ja paljon semmoisia termejä, mitkä suomalaiset kotikatsojat varmasti jo tuntee. Ja siis kotikatsomahan on sellainen, joka niinku osaa pelata paremmin väillä kuin oma joukko.
No se on hienoa, että se on niinku mennyt.
Niin, miten se yleisön tukihan on niinku kaikessa niinku tärkein. Mm. Se on se kuudes kenttäpelaaja. Mutta niin myöskin yleisön tukiväillä saattaa olla semmoinen, mikä kääntää asiat vähän päälailleen. Miten sä esimerkiksi silloin aikoinaan, kun sä valmensit, niin miten sä koit tämän, kun usein puhutaan sitä, että media tai yleisö on se, joka niin kuin joko ottaa joukkueen tai hylkää joukkueen. Niin miten esimerkiksi tuommoisessa tilanteessa, miten esimerkiksi coachina tai pelaajana, niin miten tuommoisia asioita on opeteltu käsittelemään?
No siis, ajattelin, kun katsotkin noita pelejä, joita vedettiin tyhjille katsomoille. Olympialaisetkin vähän, niin onhan se niin kuin ontto, se koko homma.
Kyllä.
Se on, että yleisöä tarvii. Ja monesti se on ihan sama, onko ne sua vastaan kuin pelaajana, onko ne sua vastaan vaan sun puolella. Siis sua vastaan kunnolla, se sytyttää. Mutta jos on sun puolella, niin puhutaan, kyllähän se antaa prosentteina sanoa mitä tahansa. Mm. Niin sitä se vaatii. Mutta kyllähän kunnon fanit. No ajattelin, mä tämän Ilveksessä oli aika pitkään viimeisen kauden, niin kyllähän mä tiedän, että se oli 10 000 parempaa valmentajaa katsomasta. Ei Hakametsään niin paljon päässyt. 7 500 parempaa valmentajaa kuin Pietiläisellä aitiossa. Ja seuraavana päivänä kävin, niin kuulin sen. Mutta tietenkin sä oot siinä mukana, niin kyllähän sen, mitä mäkin nyt ollut 10 vuotta, niin kasvaahan siihen niin tämmöiseen, eikä someja jaksa lukea tai tuolla, että ei sulla ulos mitään tämmöisiä, että ei ole mutta vietillä ulos mitään asiaa tänään tai huomenna. Ja niin yleisön paine on tavallaan, tyhmiä sanoja, mutta on hyvä asia, niin kuin vieraillekin mennä, jos ne on sun niskassa ja niin se antaa, että mä näytän noille. Ja tuki, joskus se lisää, niin kuin ehkä liikaa, niin kuin tämmöistä vihreäalttiutta. Mm. Mutta se on, niin kuin Suomessakin on sanonut muutamia seuroja, että heti kun joukkue pärjää huonosti, niin katsoja tippuu 2-3 000. Niin en mä, tuommoinen fanikulttuurihan ei ole oikein. Mm. Jokereilla oli aika kova tämä, nyt kun mentiin tämä Ukraina keissi ja toi fanin etelä päätyi, että kuinka voimakkaasti ne reagoi. Ja siinä on tavallaan semmoinen oikein faniote. Mutta se media kanssa että ajatellaan, että media, fanit rupeaa niin kääntymään jotain vastaan, niin silloinhan ne saa hallitusta siihen mukaan. On se, kun pelaaja tai mikä tahansa, niin se ei ole terve. Ja kyllä niin meidän media, niin joskus tekisi mieli jollain mittarilla mitata sitäkin ammattitaitoa, että mitä siellä kekkoista löytyy. Suu on kyllä auki joka paikassa.
Kyllä, mutta sä oot nähnyt ja kokenut yhtä sun toista. Mikä on niinku sulle semmoinen niinku sun henkilökohtaisessa valmentajaura, niin mikä on semmoinen kultainen graalin malja, mitä sä muistelet mielellä?
No kultainen peli oli yksi peli. Canada Cup 91. Vanhat saa Toronto Maple Leafs Gardenissa, semmoinen ihan nuori coach silloin kakkosena, ihan junna. Niin pelattiin Kanadaa vastaan. Ja siellä oli kuitenkin, niilläkin ykkösketju oli Gretzky, Anderson, Messier, Grant Fuhr, Paul Coffey oli ykköskentän pakki, kuhan se toinen oli. Niin pelattiin 2-2. Oli melkein, ketä teki oli siinä Jari ja siinä oli ykkösketju, teki tökkäs heti Gretzkin kumoa siinä puoli alkajaisiksi. Ja antoi tämän Mickey Mouse huuteli sen perään, niin pelattiin 2-2. Ja, niin se oli ehkä tänne yksittäinen pelinä. Me valmistauduttiin sen niin hyvin ja joo, mäkin kävin skauttaamassa Kanadaan, jos taas katsoin, että leirillä olin, niin katsoin harjoituspelejä. Ja sitten meillä asuttiin siinä lähellä Maple Leafs Gardenia, niin on semmoinen hotelli, niin siinä oli vielä Team Terrible Coming to Town. Ja meistä niin me laitettiin vuorot, niin sitä meidän puku, tai sitä palaveritilaa niillä, niin just se niin antoi. Se oli. Mä oltiin kolme, niin, Team Purple. Mä oltiin pronssilaisella. Otettiin Ruotsi pari kertaa ja Jänkeillä hävittiin. Silloin pelattiin, mutta sekin oli, millä voi hyvä muistaa, kun menin Chicagolle töitä. Niin siinä vanhassa Chicago Stadiumissa semmoinen siellä ihan keskellä ei mitään, minne ei uskaltanut mennä. Mm. Siis tämmöinen oikein väkevä muuntako. Kun mentiin taksilla, niin taksi tuli, liikennevalot oli, ja ne se näki, että oli tuota vaarallisen näköistä jengiä molemmilla puolisanta päätä alas, ja ei pysähtyneet liikennevaloihin. Se oli aina tuo alue, mutta se, että sieltä tultiin sieltä hiilikellarista pelaamaan, ja sitten ne Chicagon punaiset penkit, semmoiset hienot, ja ne urut, mitkä siellä on, niin siinä oli niin kuin kanssa joku jenkeä vastaan pelattiin siellä pari kertaa.
Mitä Sakke, tässä nyt vuosien saatossa on tapahtunut, niin kuin elämässä kuuluukin tapahtuu, niin sä nyt viimeisempänä olit telkkarissa mukana tässä reality-ohjelmassa. Sua on pyydetty varmaan aika monesti erilaisiin reality-ohjelmiin. Niin mikä sut saa lähteä silloin, kun tuli kutsu, että hei, lähdetkö Viidakkoon vähän seikkailemaan?
No, kun mä ajattelin, no en mä rupea mitään telkkariohjelmia sillä lailla niin asettelen järjestykseen, mutta toihan oli niin haastavaa. Jollain tavalla. Mm. Viidakko, en ole käynyt koko Argentiina. Sitten mä kun sain vähän tietoa, vaikka sekin oli salaista jonkun verran, ketä sinne on lähdössä mukaan, niin se herätti kans. Ja se meidän jengi oli ihan uskomaton siellä.
Kyllä.
Niin kuin säkin sanoit, että ystävä tulee, olen se muutaman kerran nähty ennen tätä, mutta just meidän porukka ja mitä nytkin oltu yhdessä muutaman kerran, niin se muisto, mikä sitten jäi. No se on niin, haasteenahan se tuntuu. Ja sitten mä katsoin sitä brittiformaatteja, kun ne laittoi silloin tuotantoon.
Joo.
Niin. Joo. Leaves minne.
Niin, kyllä. Mitä sulle jäi käteen siitä ohjelmasta? Olihan se niinku, kokemuksenahan se oli niinku, se ympäristö tietenkin on niinku kova. Sulla on se hyöty, että sä oot kumminkin kokenut mies ja osaat toimia varmasti niinku erilaisten ihmisten parissa, mutta siinä taustalla koko ajan kumminkin kytisit sun tyttären, ensimmäinen tyttären sairas ja muuta. Minkälainen niinku, minkälainen matka se oli niin kuin itsellesi?
Hyvä. Mä pitän kiteyttää. No toi niin kuin haasteena mä näin sen. Ja sitten mä mietin pitkään niin kuin syksyllä, että lähdenkö mä vai en. Ja silloin puhuin toi Miisan kanssa, että Miisan ilman muuta meet ja Anne, eikö sä näyttää äiti, lasten äiti, näytti kanssa, niin joo, en voi jättää väliin. Okei, sitten mentiin sinne ja mä näin sen meidän jengin, niin vielä kunnolla. Sitten kun mä mietin just sitä, mä näin sen ja niin kotiuduttiin, vähän pitkä kotiuduttiin sinne, niin vähän just sanon, että jollekin sanon, että se yhden jutun mä saisin sinne niin tehdä toisin, niin mä haluaisin asfalttipihaa siihen Viidakolle, että pystyisi yöllä liikkuu vessaan ja pois ihan kyllä asiallisesti. Oli, mutta semmoisia, mä muistan hyvin. Sillä kun vaikka säkylti uimassa ja Jussu ja ketä meitä oli kyöstiennä, niin se kauhean se lintu ja se lirkutus, mikä on koko päivän, siis sehän oli mieletön se. Sitten edelleen sen pyyteettömän niin kuin auttaminen ja riisiä ja papuja syöminen, niin en syönyt muuten kuin jouluna vasta joulupuuria, riisiä ei ennen sitä. Niin se sitten ennenkin illalla, kun makasin, niin tähti taivasta kuu ihan keskellä päivän tasajalla, niin siinä tuli just mietittyä sinne, että onko tämä nyt, mitä nyt. Mutta niin. Sehän tuli niin paljon muistoja, vaikka minä en ollutkaan niin hyviä. Ja kyllä mun mielestä niinkin jälkeenpäin on tämä näin. Kaikki te ihanat ihmiset, jotka olitte siellä, niin ei tullut yhtään, niin kuin monesti tulee vähän, että ei sillä, mutta ei nyt tuohon, ei mulla siihen päin vastaan.
Se oli hieno reissu.
Tuki auttaminen, joo.
Kyllä, se oli hieno reissu ja mulla oli siis ilo ja kunnia päästä oikeasti tutustumaan suhun, koska se on sellainen miljö, missä niinku oikeasti ihminen on aika avoin.
Kyllä.
Sä oot aika herkillä, koska kaikki ympärillä on pelottavaa uutta ja kaikki niinku ne aistit jotenkin oli vahvemmin hereillä. Niin.
Ei mitään, että kyllähän mä myös niin tällainen terapeuttina löysin sinusta kanssa semmoisia ihan eri piirteitä, mitä mä ajattelin, että minkälainen olisiko erikäinen.
Ajaa.
Kyllä.
toivottavasti hyviä.
On, on. Just niin kuin puhut herkkyydestä ja niin, auttamisesta ja läsnäolemisesta, niin just näin.
Kiva kuulla. Arvostan isosti.
Kiitos.
Vuosi 22, se on startannut. Tammi-helmikuu nyt oli vähän, mitä oli, mutta miten miten, minkälaiset askelmerkit? Onko Sakke sellainen yleensä, joka suunnittelee asioita hirveästi etukäteen coachin tyyliin vai... Vai onko nyt enemmän semmoinen tilanne, että elää siinä hetkessä?
Joo, ainakin pyrkii niin kuin hetkessä. Ja ajatellaan kevät tulee, niin... Koska kyllä mä jonkun Lapin reisun teen. Ja mä oon nyt parissa sellainen vähän tämmöisessä startup-jutussa mukana pienellä. Ne vaatis multa, tai ne ainakin ne muut jäsenet vaatis, että mun pitää olla puhelimen kanssa aktiivinen. Niin sitä mä teen. Ja mä oon ollut nyt niin kuin, tavallaan somestakin pois aika pitkään tuon autajaisten jälkeen, niin pitää ruveta myös
aktivoitumaan.
Niin. Meidänkin pitää ottaa kuva laittaa sinne.
Me ei todellakin otetaan.
Joo.
Niin, se on varmasti sanomattakin selvää, että ehkä yksi, en tiedä enkä halua kuvitella, mun äiti on joskus joutunut sen tekemään, että on joutunut hautaamaan oman lapsensa. Ja, niin se on varmaan semmoinen asia, mikä vie varmasti aikaa, mutta mä uskon Sakke, että niin kuin jossain vaiheessa se varmaan helpottaa.
Joo.
Jos ei kokonaan, niin edes vähän sen.
Joo, kauniit muistot, ne ei lähde pois ja niiden kautta pitää elää.
Kyllä. Minkälaisia terveisiä haluaisit lähettää Radonovan kuuntelijat, jotka on fiilistellyt sua kautta aikaa ja muistaa proffan ja...
No, okei, älkää nyt unohtako miestä, että kyllä tässä vielä salilla käydään ja pitää muuta venyttelee, että pysyy notkeempana. Niin ja jos tuntuu, että musta olisi terapeuttina apua, niin muuta kuin katsokaa kulminaatiopisteja. Se on aika hyvä nimi mun mielestä mun firmalle.
Kulminaatiopiste on
niin,
loistava.
Niin, se oli niin kuin vapaana silloin, kun mä perustin.
Okei.
Okay. Että kulminaatiopisteen kautta vaan yhteyttä, niin Ainon kadulla on vastaanotto.
Kiitos, Sakke, kun kävit.
Kiitos, Esku, mainoskatkosta.
Ei mitään.
Älä leikkaa tätä pois.